Balsošana notiek ļoti aktīvi. Mums līdz 2012. bija nobalsojuši 5685 iedzīvotāji. Rēķinos pret kopējo skaitu, tas varbūt nav daudz, 26,52%, bet, kā saka vēlēšana komisijas priekšsēdētāja Inta Kaminska, tā ir gandrīz puse no iepriekšējās 2011. Gada iepriekšējo vēlēšanu rezultāta.
Jā, un vai ir arī kādi pārkāpumi?
Bija ziņots vēlēšanu komisijai par to, ka pie Tukuma otrās vidusskolas, kur atrodas divi vēlēšanu iecirkņi, bija pamanīta mašīna ar aizmugurējā logā ielīmētu vēlēšanu plakātu, bet komisijas pārstāvis bija gājis ārā un palūdzis atstāt šo vietu, un mašīna arī bija aizbraukusi. Vairāk nekādu citu pārkāpumu tādu nav bijis.
Jā, un ko cilvēki saka, kāds ir viņa noskaņojums?
Cilvēku noskaņojums ir labs, aptaujāja aptuveni 30 ielā pretim nākošos cilvēkus, pati bija pārsteigta, ka lielākā daļa bija nobalsojusi vai arī gatavojās iet uz vēlēšanām. Neviens nebija tāds, kas būtu gatavs palikt malā.
Jā, starp citu, Tukuma un Engures mēri kandidēja vēlēšanās, cik liels atbalsts viņiem ir?
Baicāju arī šo jautājumu. Iedzīvotāji viedokļi dalās trijās daļās. Lai gan neviens nesaka, par ko ir balsojis, tad viena daļa saka, ka viņi nebalsoja ne par vienu no partijām, kur kandidēja mūsu mēri. Bija tādi, kas balsoja par šiem mēriem, un bija tādi, kas teica, ka balsojuši jau viņi tā kā nav par šiem, jo uzskata, ka tāpat neko nevarēs padarīt.